Aby som aj dnes, bratia a sestri, rád pokračovala v tom, čo sme včera započali, keď sme i v kontexte Titusa Zemana, ale teda to prvé čítanie knihu Samuelovu otvárali. Ten úvod sme si povedali, aký obsah bol toho obdobia sudcov 200-ročného, 1200 až 1000 rokov pred Kristom, aký veľký úpadok, na základe čoho vznikol a ako to Boh riešil, keď ruky preč dával od ich zloby a neprávosti. A vtedy, keď pod jarmom, tlakom okolitých národov boli, keď chápali a vnímali, my sme svojho Boha pošliapali a hriechom odkopli, tá znova volali, prosiac, aby ich Pán zachránil, vzbudzujúc im sudcu či sudkyňu, pod vedením ktorých i zvíťazili, sa oslobodili, ale hlavne, a to je podstatné, počas života toho konkrétneho sudcu sa tá vnútorná duchovná obnova naplňala a Izrael, teda tá Mojžišova skupina, i vyvrheli Kanánu, ktorí sa stali súčasťou Izraela, ktorí boli hriešni, slabí a biední, tak títo všetci postupne sa k Bohu vracali a podľa toho konali. Teda tie udalosti, ktoré prežívame, je záver obdobia sudcov, keď sa má narodiť posledný starozákonný sudca a jeden z veľkých prorokov starého zákona, Samuel ako taký. Včera sme si trošku dovolili rozobrať aj ten kontext Elkána, Anna a ešte Fiona, tá druhá jeho žena, ak teraz si dobre jej meno pamätám. Takže jednoducho, aké tam boli tie vzťahy a ten pohľad na lásku, ktorou Elkána Anu zahrňal, i napriek tomu, že sa cítila Bohom odmietnutá a nejakým spôsobom pohanená, že bola neplodná, dieťa nemala. No a tá túžba, ktorú Anna k Bohu dvíhala, bola vyjadrením i tým obrazným pre nás, aby sme prekročili ten horizont, ktorý tu na zemi máme. Veci, ktoré od Boha navzájom si odovzdávame alebo tak ľudsky prežívame, aby sme naozaj svoje srdcia otvárali pre niečo oveľa viac. Čo nám Kristus v svojom vykúpení, Boh svojej milosti, Pán v tej spáse, bytostnom naplnení a v tej vnútornej slobode i v Božej láske, čo nám do života ponúka a vkladá. V tomto kontexte teda môžeme skúsiť pozrieť sa na to dnešné prvé čítanie, čo sme počuli, akým teda dôjde k tým podstatným veciam týkajúcich sa základov kráľovstva, ktoré sa za Šaula budovalo, Samuelova úloha, Dávidova a tak ďalej. Trošku sa zastaviť pri tom, akým spôsobom Anna celú túto situáciu prežíva. Šílo, ako sme spomenuli, to bolo pútne miesto, tam bola v období sudcov uložená archa zmluvy, až kým ju Dávid nedáva preniesť do Jeruzalema. No a tu, keď teda završia ten čas, alebo končí sa ten čas tých niekoľko dní, keď prichádzali obetu Pánovi prinášať, tu je vyjadrené, akým spôsobom sa Anna modlí, ako tá túžba je vytrvalá, ako túži, prosí a chce, aby Boh na ňu zhliadol, aby jej dieťa požehnal, aby mohla počať a porodiť potomka. To, čo je tu vyjadrené, akým spôsobom bytostne si uvedomuje, že je to Boží dar. Nie, že niečo, na čo mám právo, alebo čo musím mať. A keď teda si to od Boha vyprosím, čo je môj majetok a to je niečo, čo ja vlastnícky na to nazerám, to dieťa ako také. A tá bázeň, ktorá pred Bohom stojí, ako dar Boží, ktorý, ak Boh na mňa zhliadne, je mi zverený, a ja som naozaj si vedomá toho, že to moje dieťa Bohu bude patriť. A teda i potom ten sľub, ktorý dáva, to vyjadrenie, nech ťa ten Boží dar oslávi živého Boha a Pána v tej službe Pánovi a v naplnení diela Boha. Ak Boh uzná za vhodné, aby v jeho službe to dieťa dokázalo svoj život aj naplniť. Teda tá úžasná bázeň, ktorej si je vedomá, je to dar živého Boha. My teda, ak nadviažem na to včerajšie, keď potom niečo, čo ten horizont presahuje, túžime, že chceme niečo viac, tak ide o to, čo vlastne chceme a ako vlastne chceme. Chceme majetnícky, vlastnícky, Bože, musíš nám to dať? Konkrétnu charizmu, konkrétny prijav svetosti, konkrétne požehnanie, konkrétna prosba vypočutá i plod materského lona a tak ďalej. Jednoducho niečo, v čom človek si myslí, že ja na to právo mám a musím to mať ako také. A keď niečo mi Boh zverí, je to niečo, čo ja na to, sa voči tomu postavím ako ten, ktorý to vlastní a je toho pánom. Alebo je to, som služobník Boží, ktorému je niečo zverené, aby ten dar, ten talent, čokoľvek je mi to do života dané, aby som zveľaďoval v mene pánovom a rozvíjal. ako Pavol reaguje na Korinťanom 12. a 13. kapitola, ako rieši veci i v tých ďalších prvokresťanských spoločenstvách, keď oni sa takýmto majetnickým spôsobom stávali tým charizmám, prejavom moci Svätého Ducha, čo od Boha dostávali. Poprvé, Bože, musíš mi to dať. Podruhé, je to tá bumáška, alebo ten metal Boží, ktorý vyjadruje, aký som svätý a dokonalý. A potom, Pane Bože, to mi patrí, ja som toho vlastníka, na tom staviam a som viac než ty druhý. Úplne niečo iné táto Anna robí. Akým spôsobom naozaj tú úžasnú veľkosť ducha, vnútornej slobody i živej viery naplňa, keď takto sa pre Boha otvára a to je priestor, kde Bohu dovolí, aby poprvé konal a to, čo koná, aby bolo požehnané. Lebo ak teda sa vrátim späť tomu, čo od Boha si vyprosíme, charizmy konkrétne máme, talenty dostaneme, to nie len to, že ich tu máme, ale čo s nimi spravíme. Koľko i moci a chariziem Svätého Ducha navnívoč vyšlo, lebo neboli autenticky používané podľa vôle živého Boha. Je to onej slobode, v pokore a v bázni. Miesto toho, aby to na moje posvetenie slúžilo, druhým pomáhalo, cirkev budovalo, svetu ohlasovalo. Skôr to rozbíjalo, alebo nivočilo, alebo pýchu podporovalo. Takže naozaj ten postoj Anny nadčasový, ktorý tie zrkadlo duchovne nám dáva a nás pozýva, aby sme sa takýmto spôsobom otvárali pre nášho Pána. Je tu zaujímavý pohľad na Heliho. Heli nemá dobré meno v starom zákone. Je to veľkňaz, ktorý naozaj mnohé má za ušami a spolu so svojimi synmi, ktorí v tej službe kňazskej pokračovali, tak vo veľkom sa podpísal na tom, že pod to teda, že aj o archu zmluvy prišli a že mnohé veci sa nedobrým spôsobom napláňali. Takže tak a priori povedané, čo tento chlap vôbec tu chce ako veľkňaz Pána. Ale keď zoberieme si tú komunikáciu, tak naozaj najprv z tohto svojho postoja veľmi takého tvrdého alebo príkrého karha Annu ako takú. Ona znova vyjadruje, že jej modlitba nie je ten rozmer litery zákona navonok, na čo bol Heli zvyknutý, navonok niečo odrapocem, nejaký dar tam dám, čelom zad a jedeme dál. Ale že je to žena, ktorá sa stíši, otvorí, a je to hĺbka srdca i modlitba duše, ktorá jej vnútro pre Boha otvorí. A že je to autentické svedčí aj odpoveď, ktorú Anna má. Nie, že sa postaví, je za Elkánom, ktorý bol vážený, mocný muž, a skrze Elkána rieši, čo ten Heli vlastne vyvádza. Skoro v pokore odpovedá a bolesť vyjadruje, srdce otvára. I pred tým, ktorý by si iný mohol povedať, to je nehodný veľkňaz Pán. A i tá jeho odpoveď sa mi veľmi páči. Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti dá, o čo ho prosíš. Tá tvrdosť, striktnosť Heliho sa mení na schopnosť počúvať a tú empatiu viedriť a sa ponoriť do toho, do tej bolesti Anania a zároveň sa aj za ňu prihovoriť a modliť sa k Pána. Čo tým chcem povedať? Že i v tom duchovnom živote častokrát sa s tým pomyselným Helim môžem stretnúť, nech je to akékoľvek miesto cirkvi, kto ten blížny, môj brat alebo sestra, v spoločenstve zastáva. Nemajme čierno-bielu optiku. Aby sme si nezaškatulkovali konkrétneho človeka, Heli a priori nehodný veľkňaz, dokeľu s ním a podobne, ale i tu je vidieť, že to nie je čierno-bielý chlap. Že jednoducho v ňom naozaj je i mnoho toho, čo bolo problematické a čo je tam aj rozpísané vo Svätom písme, ale boli mnohé veci, ktoré boli aj také, že naozaj sa snažil o to duchovné a o to pochopenie ľudí a tú službu, ktorú konal. Takže i to, akým spôsobom, ak sa dokážeme tým postojom Anny postaviť i voči tomu, ktorý môže byť pre mňa tým možno negatívnym vzorom alebo pohoršením alebo niekým, kto nedobre koná. Ako ja môžem byť ten nástroj Boží, ktorý toho človeka vedie k tomu, aby pochopil, aby chápal, aby srdce otvoril, aby sa modlil, aby tú spoluúčasť na druhých mal. Ako si vzájomne môžeme pomáhať a spoločne to dielo Božie aj rozvíjať a napláňať. No a to tretie, čo by som rád spomenul z toho dnešného prvého čítania, ráno vstali a poklonili sa Pánovi, vrátili sa do Rámy A ešte predtým je napísané, že žena potom šla svojou cestou a tvár už nemala zronenú ako predtým. Bol to čas, keď už Elkána poznal Annu v ráme a ona počala a o 9 mesiacov sa Samuel rodí? Nie. To bolo ešte v čase, keď v Šílo boli a ona absolútne tak ľudsky povedané šajnu nemala, že ako tá jej prosba dopadne, či ju Boh vypočul alebo nie. Teda, že či naozaj ten zázrak toho počatia a to prekročenie neplodnosti príde a naozaj ten dar Boží takto dostane. Ale tým, ako dokázala svoju bolesť otvoriť Bohu, ako Boha pozýval do svojho trápenia. Boh, ktorý dáva zmysel utrpeniu a pomáha nám tou cestou ťažkých vecí kráčať. Ten, ktorý jediný má moc. Zoberieme si včerajšok ako Elkána, napriek tej úžasnej láske, ktorej by ju na rukách nosil, ako ju utešiť nedokázal. V tom žiali, ktorý mala. Všimnime si teraz, keď svoj žial Bohu otvárala, naplno ho do toho Pána pozývala, ako útechu Božiu prijíma. Ako ten niekto väčší, kto nás presahuje, i v tom, keď sa nám zdá, že Boh mlčí, tie dráme nášho utrpenia či kríža, samozrejme v Novom zákone tie kontúry kríža vychádzajú a ukazujú nám celú perspektívu zmyslu toho utrpenia, ale či ju chápeme alebo nie, bez tej útechy, bez toho, že to otvorím Bohu a stane sa to súčasťou toho spoločenstva medzi mnou a Pánom a toho diela duchovného, bez toho útecha, posila, zmysel naozaj neprichádza. A tu Anna bola ochotná ďalej kráčať. Nie, že tak, Pane Bože, asi si ma nevypočul a cieľom zasa obrátim, ale znova a znova, ako sme v úvode povedali, to je dar Boží, po ktorom túžim, právo nám nemám, ak zliadeš na mňa v pokore a bázni, chváliť ťa budem, vďačná ti zostanem a ten dar zúročím, aby tebe slúžil a tvoje dielo napáňal. Ale nech je to tak či onak, ďakujem ti, že vstupuješ do môjho žialu, biedy a slabosti. Dávaš mi sílu, dávaš mi pokoj, dávaš mi odvahu, aby som dokázala ďalší krok života aj naplniť. A tak človek do otvorenosti pre Boha kráča a je schopný toho, Elkána poznal Annu, ona počala, teda to, ako tento preraz používam u evangelistu apoštola Jána, to poznanie Boha, ktoré v tejto dráme a v tom postoji Anny stáva sa plodným. Poznanie Boha, ktoré sa stáva plodným, ten horizont je presiahnutý a ten dar Boží, po ktorom túžim, tá účasť, to dielo, tá charizma, tá moc, tá služba i tá dráma kríža, to všetko nejakým spôsobom v našom živote pôsobí a nás mení. Aby sme dokázali Pána nasledovať, účasť nad jeho diele mať a zároveň v jeho mene životom s pozemským ako cestou do neba kráčať. Nech teda dobrý Pán aj nám pomáha, aby i táto čo len trošku reflexia spomenutá bola tou novozákonnou optikou Ježiša Krista presiahnutá. Ako sme v evanjeliu počuli, s mocou prichádza. Ten, ktorý má zvrchovanú moc. Ten, ktorý naozaj na jeden úkon, pohyb, jedno slovo dokáže človeka oslobodiť od moci zlého ducha. A dokáže v našich životoch veľké veci konať. A Anna nás učí, akým spôsobom pred Bohom stať a sa otvoriť, aby sme o tej veľkosti moci Boha nielen počúvali, ale sami ju zakúšali. Jej svedkami a nositeľmi sa stávali. Amen.